Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Në 15 minuta vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe Onkrenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Fondi monetar ndërkombëtar kundërshton tërheqjen e fondeve nga Trusi dhe pezullimin e tarifave të rrymës në Kosovë. Kryeministri Mali të zi Dritan Abazovic konfirmon pjesëmarrjen në takimin e radhës të Ballkanit të hapur. Policia në Texas ka thënë se sulmuesi ka hyrë në shkollë ditë më parë pa u penguar nga askush. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fondi monetar ndërkombëtar ka thënë se kundërshton tërheqjen e fondeve nga Fondi kursimeve pensionale në Kosovë me arsyetimin se një vendim i tillë do të përbënte goditje të rëndë qëndrueshmërinë e sistemit pensional dhe do të reduktonte vlerën reale të pensioneve të ardhshme. Kjo deklaratë FMNs ka ardhur në të njëjtën ditë kur dhjetra qytetarë në Prishtinë kanë protestuar para ndërtesës së kuvendit të Kosovës me kërkesa që deputetët të miratojnë ndryshimet ligjore për të mundësuar tërheqjen e deri në 30% të fondeve. Organizatorët e protestës kanë thënë të njëjtën se për shkak të rritjes së çmimeve, tërheqja e këtyre mjeteve është e domosdoshme. Dëgjojmë se çfarë kanë thënë disa prej tyre.
Çmimet, siç jemi në dijeni, të gjithë çmimet janë rritë në mënyrë enorme, duke filluar nga ato esenciale për fëmijë, qumshti, djathi, kosi, gjitha ato që janë të pashmangshme, që i përdorim çdo ditë, çmimet janë rritë kurse rrugat, pagat kanë me të njëjta. Dhe si mundësi e vetme në këtë rast është tërheqja e një pjese të trusit.
Punon këtë në rrugët e vogla, 500 njerëz, çka më bë? Shtrejtimet të mëdha.
Për çka keni menduar, për çka do shfrytëzon?
Të përdrua dhe për detin. Për tjera të sene, i këna kryt në deti, për në avim në shkuë dhe për në avim në drutë edhe jemi të nivon, se këna pos harzime edhe që dy vjetë pandemija në halu edhe kështu që për sëta, për dumi të rjekë.
Në deklaratën e FMNs të lëshuar pas vizitës së disa zyrtarëve të kësaj organizate në Kosovë, është thënë edhe se rritja e tarifave të energjisë elektrike përbën lëvizje të duhur të politikave dhe se anulimi i këtij vendimi do të krijonte barrë serioze për buxhetin. Më 9 prill gjykata themelore në Prishtinë ka pezulluar vendimin e zyrës së regulatorit të energjisë për shtrejtimin e rrymës. Megjithë urdhrin e gjykatës themelore, qytetarët e Kosovës edhe në muajin prill janë faturuar me çmime të rritura. Kryeministri i Malit të zi Dritan Abazovic ka konfirmuar dje se do të marrë pjesë në takimin e radhës të iniciativës Ballkani i hapur, i cili do të mbahet më 7 dhe 8 qershor në orë të Maqedonisë së Veriut. Abazovic ka thënë se Mali i zi nuk i është bashkuar kësaj iniciative, por në të kaluarën ka marrë pjesë në takime si vëzhgues. Personalisht mendoj se çdo iniciativë rajonale e cila mund të përshpejtojë integrimet evropiane, jo vetëm të Malit të zi, por krejt rajonit, është diçka që ne duhet ta pranojmë. Në anën tjetër, nëse dikush dëshiron të zëvendësojë integrimet evropiane, ne nuk jemi të interesuar. Por unë ende nuk kam dëgjuar një argument të vlefshëm që Ballkani i hapur nuk është i mirë për Malin e Zi, ka deklaruar ai. Nisma Ballkani i hapur është vazhdimësi e mini Shengenit Ballkanik, iniciuar nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Kosova dhe Bosnia e Hercegovina në anën tjetër nuk e mbështesin këtë iniciativë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë është ende e prezente dukuria e shitvlerjes së temave për diplomim në universitete dhe kolegje. Sipas organizatës joqeveritare QOHU, shitja këtyre punimeve ofertohet në rrjetet sociale dhe faqet marketingu, ndonë se diçka e tillë konsiderohet vepër penale nga zyrtarët policor. Zyrtarët të rektoratit të Universitetit të Prishtinës dhe të Kolegjit AB flasin për shkaqet që kanë quar në këtë dukuri, për edhe për pasojat që shkakton ajo. Kronike Bekim Bislimit.
Shitblerje e punimeve me të cilat studentë të caktuar diplomojnë në nivelin bachelor dhe master në universitetet dhe kolegjet në Kosovë. Tash e disa vite është shndruar në dukuri, thonë hulumtues nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet QOHU. Zyrtarët me pozita udhëheqëse në rektoratin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina theksojnë se kjo dukuri cenon vlerat, standardet dhe rregullat e mirësjelljes së institucioneve të arsimit të lartë në përgjithësi në Kosovë. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se shitja ose blerja punimeve të temave të diplomave hyn në radhën e veprave penale të falsifikimit. Hulumtimi i organizatës QOHU në vitin 2017 në kuadër të koalicionit për integritet dhe transparencë të organizuar nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur kishte nxjerrë në padukurinë rritje të shitjes së punimeve për diploma universitare nga individ të caktuar. Besnik Boletini, hulumtues në kuadër të organizatës QOHU, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se hulumtimi të vitit 2017 së fund mi është bërë një përditësim i cili sërish ka nxjerrë në pas se shitja punimeve të diplomës vazhdon të jetë dukuri shqetësuese.
Sigurisht vazhdon edhe sot. Ne kemi një kërkim në rrjetet sociale ose në websajtet e marketingut, duhet mund të dëgjosh shumë opsione fatkeqësisht që shesin në mënyrë të organizuar tema. Ka grupe që kanë bërë dhe koleksione të arsyeshme të temave që vetëm mund të bësh me zellë çfarë tek. Edhe ne kemi gjetur këto tema të diplomës shitëm pas një problem kontakte përmes e-mailit, mes numrave të telefonit, edhe që kosto atyre sillet nga 150 deri në 200 ose 300 euro varësisht nga lloji i temës dhe se ata janë komplet të gatshme po ta shkruan prej fillimit.
Nisur nga kjo deklaratë buletinit Radio Evropa e Lirë ka ulumtuar në rrjetet sociale dhe faqet e marketingut dhe ka gjetur një numër ofertash nga persona anonim që ofrojnë punimin e temave për diplomim, por të cilët kanë shënuar vetëm adresat elektronike dhe numrat të telefonit për t'i kontaktuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përmes telefonit disa prej tyre. Ata nuk kanë mohuar se ofrojnë punimin e temave të diplomës, por për detaje nuk kanë dashur të flasin dhe as të identifikohen me emra. Në disa faqe të marketingut, ofertues të caktuar kanë shkruar se ofrojnë asistencë gjatë punimit të temave të diplomës, por asistencën arsyetojnë në formën e lekturës dhe redaktimit të temave të diplomimit, si dhe punimeve seminarike. Në vitin 2019, mediat vendore kanë raportuar se policia e Kosovës kishte arrestuar dy hartues përpilues të temave të diplomave, të dyshuar për veprën penale falsifikimi dokumenteve dhe mashtrim. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me policinë e Kosovës për të kuptuar se sa është numri i rasteve të arrestimeve të personave në ndyshimin se kanë shitur tema të diplomave, por zyrtarët policor kanë theksuar se tash për tash nuk janë në gjendje të ofrojnë shifra të sakta të rasteve për shkak se veprat e tilla klasifikohen si falsifikim dhe se ato janë përfshirë në kuadër të gjitha rasteve të falsifikimit dhe nuk ka klasifikim të ndarë. Prorektori për zhvillim dhe cilësi Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina Elton Batiri në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë se ky universitet mund të mos pajtohet me përmasat e dukurisë së shitblerjes së punimeve të temave të diplomimit, të cilat janë raportuar në hulumtimin e organizatës Qohu, por sipas tij marr parasysh brishtsinë e sistemit të vlerave përgjithsisht në vend e sidomos në sistemin arsimor, nuk mund të mohohet se një fenomen i tillë ekziston, donse dëshmimi i tij, siç thot ai, është i vështirë.
Që këtu ka shumë përgjegjës, jo vetëm studentët, të cilët përfitojnë në një farë mënyrë një rrugë të shkurtë për të ardhur deri në punimin e diplomës, pastaj këta që mund t'i konsiderojmë si tregtarë të punimit të diplomës, por në këtë mes sigurisht që përgjegjësi kanë edhe mentorët e këtyre kandidatëve, sepse ata janë të ngarkuar me kandidatin për ta përcjellur nëse po i zbaton ato kërkesat e një punimi të diplomës ashtu siç kërkohet në rregulloren e studimeve përkatëse.
Batiri shtoi se Universiteti i Prishtinës